Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Therapod. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το παν. Στην ελληνική οικογένεια πιστεύετε υπάρχουν έτσι στερεότυπα, δηλαδή ο τρόπος που μια γυναίκα θα μπει μέσα στη σχέση και το ρόλο που θα παίξει και αντίστοιχα ο άνδρας.
Τι εννοείται όταν λέτε στερεότυπα?
Περιμένει δηλαδή ο καθένας μέσα από μια σχέση, ο άντρας και η γυναίκα. Το ίδιο και οι δύο, να φροντίσουν και να φροντιστούν?
Όχι. Νομίζω ότι αν μιλήσουμε για αυτό που είναι το πιο σύνηθες, η σχέση ενός άντρα με μια γυναίκα, μα ασφαλώς και δεν είμαστε το ίδιο. Ασφαλώς και υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας.
Ποια να ζητά ο καθένας από τη σχέση διαφορετικό?
Ήδη από τη βιολογία μας και από την κοινωνικοποίησή μας και από το πώς γίναμε υποκείμενα, άνθρωποι δηλαδή ξεχωριστοί ο καθένας, είμαστε διαφορετικοί από τον άλλον και η διαφορά του φύλου είναι μια ουσιαστική διαφορά.
Που εκδηλώνει διαφορετικά τι?
Κοιτάξτε, θυμάμαι μια δασκάλα μου πριν πάρα πολλά χρόνια που έλεγε, ξέρετε κύριε Πέτρου, πάτε να κάνετε ένα γυναικείο επάγγελμα. το να μπορείς να περιμένεις, να μην έχεις την απάντηση, να ξέρεις να περιμένεις, να δεχθείς κάτι μέσα σου, τη δυστυχία του άλλου, τη δυσκολία του άλλου, να μην βιαστείς να απαντήσεις, να μπορέσεις όλη αυτή τη δυσφορία να τη συγκρατήσεις, να την κάνεις κάτι και να του τη δώσεις πίσω, νομίζω ότι είναι κάτι που χαρακτηρίζει μία μητέρα, καταρχάς.
Σας πίεσα, αλλά βλέπετε πόσο άξιζε που σας πίεσα.
Λοιπόν, εκεί και πέρα, βεβαίως και ο άντρας έχει, ας το πούμε έτσι, μητρικά κομμάτια μέσα του, θηλυκά κομμάτια μέσα του. Όπως και οι γυναίκες έχουν αντίστοιχα αντρικά κομμάτια μέσα τους, πατρικά κομμάτια μέσα τους. Γι' αυτό και μπορούμε και επικοινωνούμε. Δεν είμαστε μια πλήρης ετερότητα.
Περιγράψτε μας και τον άντρα όπως μας περιγράψατε τη γυναίκα.
Οι άντρες είμαστε πιο βιαστικοί, είμαστε πιο ενεργητικοί. Έχουμε άλλα χαρακτηριστικά. Σε ένα μεγάλο μέρος, άντρες και γυναίκες είμαστε άνθρωποι και έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν και εκείνες οι διαφορές που συγκροτούν μια ανδρική προσωπικότητα από μια γυναικεία προσωπικότητα. Βέβαια, πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα οποία λέμε τώρα ίσως να προβληματίσουν ανθρώπους οι οποίοι, αλλά αυτό θα ήταν ένα άλλο podcast και δεν θα ήθελα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, απλά πάρα πολύ μάλλον νέοι πια, πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα στερεότυπο. Και ότι δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα και ότι αυτό είναι κοινωνικό, δεν έχει καμία σχέση με τη βιολογία, έχει σχέση με άλλα πράγματα κλπ. Είναι αυτή που ονομάζουμε non-binary. Ας μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πλην όμως είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, κυρίως γιατί είναι και πολύ φορτισμένη αυτή η κουβέντα. Δηλαδή με στερεότυπα έτοιμα να πετάξει ο ένας τον άλλον. Και από τις δύο πλευρές, θέλω να πω, και από την πλευρά των ανθρώπων που πιστεύουν στο binary system και των άλλων που πιστεύουν στο non-binary, υπάρχουν στερεότυπα πάρα πολύ έντονα τα οποία πετάει ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα ο διάλογος να καθίσταται πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά είναι και αυτό έτσι ένα χαρακτηριστικό, νομίζω, της εποχής μας που
για να κλείσουμε
να το σκεφτούμε.
Ναι, για να κλείσουμε το κομμάτι των σχέσεων πάντως, χρειάζεται ο θαυμασμός, χρειάζεται κάτι, τα συστατικά, δηλαδή τα βασικά μέσα στη σχέση, εκτός από τη φροντίδα και την κατανόηση.
Βάζετε το θέμα του θαυμασμού. Α, ναι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να θαυμάζω τη γυναίκα μου, πρέπει λίγο η γυναίκα μου να θαυμάζει εμένα, για ως πώς θα με ανεχτεί με όλα τα στραβά που έχω.
Ναι, επομένως, μ' αρέσει το βάζετε με το χιούμορ το δικό σας, το ιδιότυπο. Άρα θαυμασμό, φροντίδα, κατανόηση, αποδοχή.
Το να μπορώ να πω στη θέση του.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά, πώς τα αφήσαμε αυτό απ' έξω.
αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, δεν μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη, ακούγεται πάρα πολύ λόγια. Αλλά αυτό που λέμε με το απλό ρήμα, σε νιώθω. Ναι. Σε νιώθω τι σημαίνει, ότι μπορώ να μπω λίγο στη θέση σου. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο να το λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Κυρίως να το κάνουμε ως προς τα πράγματα εκείνα που εμάς μας δίνουν χαρά, αλλά αυτή η χαρά δίνει δυστυχία στον άλλον.
Βέβαια, εκεί μπορεί ο καθένας να κάνει κομμάτια μόνος του, τέτοια κομμάτια ζωής. Μπορούν να διαχωρίζονται.
Κοιτάξτε, με ρωτήσατε πριν για την απιστία. Νομίζω ότι είναι εν δυνάμεις τον καθένα μας. Άλλοι τα καταφέρνουν καλύτερα. Άλλοι τα καταφέρνουν λιγότερο καλά και πληγώνουν τον κόσμο.
Σωστά. Mm? Είναι και αυτό όμως μέσα στη ζωή.
Είναι και αυτό μέσα στη ζωή, αλλά είναι κάτι που δίνει χαρά σε αυτόν που το κάνει και δίνει πολύ πόνο σε αυτόν που το υφίσταται. Να. Και πολλές φορές δεν θέλουμε να μπούμε στη θέση του άλλου, διότι ακριβώς δεν θέλουμε να αποποιηθούμε αυτή την χαρά που παίρνουμε εμείς όταν έχουμε μια άλλη ιστορία.
Βλέπετε πόσοι θα ακούσουν και πόσο θα βυθιστούν μέσα στα προσωπικά τους βιώματα και θα βοηθηθούν από όλα αυτά που λέτε τώρα και θα τα επεξεργαστούν ξανά και ξανά.
Είναι η καθημερινή προσπάθεια που κάνω και εγώ και με τους ανθρώπους που μου έδειξαν εμπιστοσύνη και έρχονται σε μένα και δουλεύουμε μαζί, γιατί η ψυχανάλυση είναι μια δουλειά από κοινού, αλλά και στη δική μου προσωπική ζωή, δηλαδή τα ίδια προβλήματα, τα ίδια ερωτήματα μου γεννιούνται και εμένα. Δεν έχω τις απαντήσεις.
Για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και να μην έχω ενοχές που σας κρατάω άλλο, θα θέλατε έτσι να μιλήσουμε για το αν κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του σκοπό ζωής, να μιλήσουμε λίγο για το τι είναι αυτό που μπορεί να μας κρατάει στο να έχουμε ένα λόγο να ζούμε και να αντιμετωπίζουμε και όλες αυτές τις ματαιώσεις στην καθημερινότητα και τις δυσκολίες.
Κοιτάξτε, μια πιο παραδοσιακή οικογένεια, ας πούμε της εποχής των δικών μου παππούδων, θα ήταν να κάνω παιδιά, να μπορώ να έχω μια προκοπή, δηλαδή να έχω μια δουλειά, να βγάζω στα προστοζή, να μπορέσω να ζήσω τα παιδιά μου. Αυτός ήταν ο στόχος του ανθρώπου. Κάποιου άλλου ανθρώπου μπορεί ο στόχος να είναι, ξέρω εγώ, να γράψω 5 βιβλία. Του άλλου ο στόχος είναι να ζωγραφίσω 5 πίνακες. Του άλλου ο στόχος είναι να γίνω πολιτικός και να σώσω τον κόσμο. Δεν ξέρω.
Ναι, βλέπετε ότι διαφέρει πολύ τελικά. Δεν υπάρχει κάτι που είναι ένα συστατικό που δίνει βαθύτερη χαρά και νόημα στη ζωή.
Πώς δεν υπάρχει. Αυτά που λέγαμε πρωτήτερα, δηλαδή μόνο και μόνο να είμαστε χαρούμενοι γιατί ζούμε και ζούμε υπό καθεστώς ασφάλειας και ζούμε όσοι είμαστε υγιείς με την υγεία μας ή όσοι είμαστε άρρωστοι με το γεγονός ότι δεν είμαστε πιο πολύ άρρωστοι και λοιπά και λοιπά. Ξέρω εγώ, έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά ή δεν έχουμε παιδιά, κάνουμε κάτι άλλο κτλ. Είναι χιλιάδιο πράγματα τα οποία μπορούν να μας δώσουν μια ορισμένη χαρά σε αυτή τη ζωή.
Πολύ ωραία.
Και κυρίως το να μετριάσουμε αυτή την απόσταση ανάμεσα στο αυτό που είμαστε και αυτό που θα θέλαμε να είμαστε ή αυτό που θα θέλαμε να είχαμε. Όσο γίνεται να τη μετριάσουμε αυτή την απόσταση ή τέλος πάντων να είναι στα μέτρα των δυνατοτήτων μας. Αλλά πάντα με την προσπάθεια οι δυνατότητές μας να μεγαλώσουν. Είναι αντιφατικός, το ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι η φύση των πραγμάτων.
Όχι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είσαστε πραγματιστής. Μας βοηθάτε πολύ να είμαστε προσγειωμένοι σε αυτή την αλήθεια της καθημερινότητας.
Κοιτάξτε, είναι καλά να είμαστε προσγειωμένοι, ναι, αλλά είναι καλό και να ονειρευόμαστε κιόλας.
Α, ωραία.
Αλλά νομίζω ότι το έλεγα συνέχεια αυτό με διάφορους τρόπους. Ναι. Η ζωή δεν είναι ούτε πεσιμισμός ούτε ανοριοθέτητη ευτυχία.
Να μοιραστώ μαζί σας κάτι που ισχύει για μένα σε σχέση με αυτή την φάση πια της ζωής μου και με την ηλικία που διαθέτω και την εμπειρία. Για το νόημα της ζωής, ενώ πάντα έλεγα για αγάπη και να μπορέσω να αγαπήσω πιο αληθινά και να αγαπηθώ, τώρα πια έχω λίγο γυρίσει, περισσότερο έχω αλλάξει και πηγαίνω στο κομμάτι του πώς την καθημερινότητα μου, αν την ζω σαν ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, αλλά το παιχνίδι είναι αυτό που κάθε μέρα σε αυτά τα μικρά πράγματα που κάνω και εγώ όπως όλοι οι άνθρωποι, με τον τρόπο δηλαδή που το αντιμετωπίζω σαν ένα παιχνίδι, με έχει βοηθήσει, μου έχει δώσει πολύ χαρά.
Κοιτάξτε, χαίρομαι πάρα πολύ που χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Είναι μια λέξη προσφυλής σε εμάς τους ψυχαναλυτές, η έννοια του παιχνιδιού. Όσο και αν φαινόμαστε άνθρωποι, ιδίως στην αρχή μιας συνεργασίας μας, αναρωτιούνται αν έχω συναισθήματα. Τους παρακολουθώ λίγο ανέκφραστος, ιδίως στην αρχή, στη μια προσπάθεια να καταλάβω τι είναι μέσα τους.
Τι ήρθα να κάνω εδώ τώρα.
Ναι, αλλά βεβαίως η ζωή ίδια είναι ένα παιχνίδι.
Ναι, απλά πράγματα. Όταν λέω παιχνίδι, εννοώ το πώς θα ακούσω μουσική, το πώς μπορώ να χορέψω, το πώς θα μιλήσω με τη φίλη μου, το πώς θα κάνω το διάβασμα του βιβλίου μου, το πώς... αυτά τα μικρά, το πώς θα μαγειρέψω, το πώς... όλα αυτά. Τα μικρά. Σαν παιχνίδι όμως.
Το παιχνίδι είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις τα παράδοξα της ζωής.
Ναι.
Βεβαίως.
Ναι. Αλλά ο καθένας έχει βρει το δικό του τρόπο.
Α, ναι. Το θέμα βέβαια είναι ότι όταν συνυπάρχουμε πρέπει να αποφασίσουμε ποιο παιχνίδι παίζουμε. Και να μην πω το δικό του, θέλω να πω.
Ναι. Τελικά όμως συμβαίνει και αυτό, πολύ συχνά. Έτσι,
δεν είναι. Α, ναι, βέβαια.
Παίζουν άλλο παιχνίδι ο καθένας.
Ναι.
Έχετε δίκιο, να βάλουμε τους κανόνες. Μάλιστα.
Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα.
Ναι.
Έχετε ένα μωρό το οποίο τώρα πια είναι μερικών μηνών. Άρα κάθεται στο καρεκλάκι του και το ταΐζει. Ναι. Κάποια στιγμή θέλει να πάρει το κουταλάκι να παίξει με αυτό, έτσι. Οπότε το βουτάει μέσα στην κρέμα, πασαλίβεται. Εσείς βεβαίως εκνευρίζεστε γιατί πασαλίστηκε αντί να φάει. Δοκιμάζει να σας ταΐσει, αλλά βεβαίως δεν βρίσκει το στόμα σας, βρίσκει το μάγουλά σας, πάλι εκνευρίζεστε. Κάποια στιγμή αυτό το παιδάκι τι κάνει, παίρνει το κουταλάκι και το πετάει στο πάτωμα.
Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή... Αφού λέει δεν θες να παίξεις το παιχνίδι μου, να πασαλιφτώ, να δοκιμάσω να σε ταΐσω, να δοκιμάσω να φάω μόνος μου και δεν με αφήνεις να παίξω αυτό το παιχνίδι, έλα τώρα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, να το πετάω εγώ το κουταλάκι και να πηγαίνεις να το φέρνεις.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε πάρα πολύ συχνά, ξέρετε, και εμείς οι μεγάλοι.
Που
ψάχνουμε
σημαίνει...
να παίξουμε το ίδιο παιχνίδι, αλλά θέλουμε να παίξει το δικό μας παιχνίδι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε να παίξουμε από κοινού ένα παιχνίδι.
Καταπληκτικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενοι με κάνατε με αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Δεν ξέρω πόσο με ακρίβεια μπόρεσα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, αλλά πιστέψτε με, προσπάθησα να απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανεξάρτητα αν τα κατάφερα ή όχι.
Πάρα πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευτυχώς είδατε μια ματέωση που κινδύνευα να μην σας έχω σε συνέντευξη και να ακούσουμε όλα αυτά τα πολύτιμα.
Φοβόμουν ότι και φοβάμαι ακόμα δηλαδή ότι δεν είπα και τίποτα σπουδαίο, τίποτα δηλαδή που δεν σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι κάθε μέρα.
Εγώ χαίρομαι πολύ και θα δείτε ότι και ο κόσμος που θα ακούσει, που έχει εντοπίσει τη δουλειά που γίνεται εδώ με τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν, δεν είναι και πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα, και χάρηκα πολύ που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε, και τώρα αν προσφέραμε με την κουβέντα μας ερωτήματα στους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, τα ερωτήματα, όχι απαντήσεις, αν προσφέραμε κάποια ερωτήματα και κάποιους προβληματισμούς, νομίζω ότι καλώς κάναμε και συναντηθήκαμε.
Και ξέρετε, θα είναι εκεί το podcast. Κάθε φορά που μπορεί να ξεχνιούνται, θα γυρνάνε να ακούσουν εσάς και θα καταλαβαίνουν και πάλι. Θα ξέρουν ότι πρέπει να παίξουν τους σωστούς όρους του παιχνιδιού.
Του κοινού παιχνιδιού.
Του κοινού παιχνιδιού, πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές του Therapod. Είμαι η Αναδρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.